Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi.
Bitva o Pankrác. Největší bitva Františka Vejmelky.
První květnové dny jsou v Čechách a na Moravě tichem před bouří. I když říše stále oficiálně protektorát ovládá, je jasné, že válku, kterou sama rozpoutala, prohraje. Část demoralizovaných německých jednotek prodává či směňuje z Čechy, co se dá. Další prchají na západ. V domácnostech se šijí státní vlajky a trikolory. 5. května se od rána v metropoli lavinovitě šíří fáma, že protektorátní ministr Moravec i zastupující říšský protektor K.H. Frank jsou zastřeleni. Povstání je na spadnutí.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu.
Volání rozhlasu o pomoc vyburcuje spoustu lidí, kteří se zapojí do povstání mnohdy s holýma rukama. Jak se svěřila Miloslava Beranová?
Bydleli jsme v Krči. Můj švagr ležel s ledvinovou kolikou, když uslyšel rozhlasovou výzvu. Radost vystřídalo zděšení, když si uvědomil, že v rozhlase jde o život. I přes své bolesti vytáhl ze skříně svoji předválečnou uniformu, nasadil si brigadírku a odešel, aby se zapojil do bojů.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
Povstání bylo v první řadě především vojenskou bitvou a ta měla velice krvavý rozměr.
Tvrdí doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.
Tak pro srovnání, pro nás, pro všechny, jsou boje na Dukle, kterých se zúčastnil první československý armádní sbor v Sovětském svazu, takovou nejkrvavější bitvou naší armády. Ale musíme si uvědomit, že tam během 78 dní, kdy se těch bojů zúčastnili Slováci, Rusíni, Židé, všechny etnické skupiny předmnichovského Československa, tak během těch 78 dní tam padlo 1406 vojáků a 956 je nezvěstných. A tady v Praze během mnohonásobně kratší doby umírá na barikádách minimálně 1693 barikádníků a k tomu ještě několik stovek civilních občanů, kteří zahynuli při bombardování, kteří byli zavražděni německými vojáky a podobně. Takže tady ta bitva skutečně měla opravdu velkou tragickou dimenzi a my si můžeme charakterizovat tě v několika málo bodech den po dní, kdy sobota představuje 5. května ten předčasný výbuch, spontánní ofenzivu Pražanů proti německé oposádce a vznik větších povstaleckých seskupení do večera, které se podřizují vojenskému velitelství Bartoš generála Karla Kutlovašera.
Československé vojenské velitelství Velké Prahy ujalo se velení všech československých jednotek v Praze a tyto síly stávají se tak od tohoto okamžiku součástí bojujících sil spojeneckých armád. Že zglábnuje komandování Čechoslováckých sil Velikoj Prahy.
Boj na Pankráci začíná živelně jako v celé metropoli. Po prvních výzvách rozhlasu obsadí skupinka 20 neozbrojených mužů společně s policisty Nuselskou Sokolovnu, vedle níž jsou autodílny SS. Povstalci pokračují v postupu k pankrácké věznici, kde nacisté od dubna 1943 popravili celkem 1087 osob. Na nátlak povstalců Němci propustí stovky politických vězňů a mezi nimi je i 55 odsouzenců k smrti. S oddělením mladistvých se na svobodu dostane také 36 chlapců. Ti okamžitě pomáhají stavět barikády a řadí se mezi obránce Prahy.
V
V sobotu 5. května u Janečkovy zbrojovky jeden z nejmladších povstalců, 13-letý Jaroslav Neumann, získává německý kulomet. Má přitom jedinou zbraň. Hází kámen na německého kulometčíka a míří dobře.
Pak přichází neděle, 6. květen. Tady už ta organizace toho povstaleckého tábora má hlubší obrysy a v té době se s povstalci pokoušejí spojit jednotky ruské osvobozenecké armády generála Vlasova. Ale zároveň Němci, především jednotky SS, připravují útok proti městu, kde naštěstí během deštivé noci bylo postaveno za účasti asi 100 000 Pražanů na 1600 barikád.
Od 14 hodin působí Československé vojenské velitelství Velké Prahy. Všechny vojenské osoby z povolání se účastní zatím spontánně osvobozovací akce.
Plukovník generálního štábu František Vejmilka, pozoruhodná osobnost, legionář, vlastenec, sokol, aktivista Československé církve husitské, člověk pevných konzervativních hodnot v hlubokým vztahem ke své rodině, který formovalo také to, že on byl bez otce. A vyrůstat za Rakouska-Uherska bez otce jako syn chudé vesnické služky znamenalo obrovskou morální sílu v té snaze, které on dosáhl. Dosáhnout maturity, uspět ve společnosti a potom jako legionář i uspět v armádě. A to se mu podařilo, protože se z něj stal vynikající pedagog, velitel. A právě tomuto muži bylo svěřeno velení povstalecké oblasti Praha Východ. Celý ten pravý břeh Vltavy pouze bez Libně a Vysočan a tohleto obrovské území skutečně Vejmilka zvládl a nejenom podle toho, že si kdysi stanovil ještě před povstáním takové body jako obranu Vinohradského rozhlasu a Strašnické vysílačky, obsadit hlavní poštu, hlavně ubránit Pankrác, protože se předpokládalo, že přijdou jednotky SS z Benešovského cvičiště, přerušit tratě v tomto směru. Prostě tady mělo povstání obrovské štěstí na velkou osobnost.
Plukovník Vejmelka si na začátku bojů uvědomuje, že povstalci sice získávají zbraně, ale jsou nevycvičení a neorganizovaní, takže ztrácejí údernost a může tak dojít ke zbytečným ztrátám. Vejmelka si poznamenává do deníku.
Mnozí muži se zbraněmi rozptylovali. Pak bojovali na vlastní pěst. Tento chaos bylo nutno organizovat. Udělat z něj vojensky ucelené a velené skupinky a oddíly. Přidělit jim úkoly a hlavně ustanovit odpovědného velitele. Noci bylo využito pro reorganizaci bojového revolučního chaosu na vojensky vedené jednotky. Veškerá činnost byla zaměřena k tomu, aby velitelé a jejich revoluční vojáci byli sto zasvítání přijmout útok německých trup.
Pod údery hrdiných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl takzvaný protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady.
Krč a Pankrác jsou pro odboj noční můrou. Největší hrozbou pro Prahu je výcvikový prostor zbraní SS v prostoru Benešov-Neveklov, kde je 35 000 příslušníků SS. Není problém vyslat jejich část proti vzbouřenému městu. Když velitel povstalecké oblasti Praha Východ, plukovník František Vejmelka, formuluje hlavní úkoly, klade důraz na obranu Pankráce ze směru Benešovského cvičiště SS.
Teď přichází ten nejdramatičtější den, pondělí 7. května, kdy nacisté, především jednotky SS z Benešovského cvičiště z Milovic a od Mělníka, nastupují do generální ofenzivy proti městu. A daří se jim úspěšně pronikat do jeho centra ze severovýchodu a díky taky tvrdým zločinům i proti civilnímu obyvatelstvu, který je hnáno proti barikádám, je nuceno barikády odklízet a podobně. A zároveň ten den vlasovci z té ruské osvobozenecké armády se chystají k odchodu, protože se nedohodli s Českou národní radou na spolupráci. Tato krize vrcholí v úterý 8. května, kdy z karlínského směru, pronikají jednotky SS už do centra, blíží se k staroměstské radnici. To všechno vede k patové situaci, která vyústí při jednání s těmi realisticky uvažujícími německými silami v čele s generálem Tusenem k podpisu protokolu o kapitulaci německých jednotek, které jsou však de facto formou jejich odchodu z města do amerického zajetí.
Pražané, přes všechna ujištění o příměří, která jsme dostali od velitelství německých ozbrojených sil, zahájili tito útok na Prahu. Pražané, braňte každou píť země.
Oscilování Masarykova nádraží a elektrárny v Praze 7 odporuje ujednání o kapitulaci. Zastavte okamžitě palbu.
Od Horoda Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
Na Prahu táhnou dva pluky čítající 4 až 5 tisíc mužů, posílené dalšími jednotkami, včetně dělostřelectva a tanků. Jedna skupina útočí přes Štěchovice na Zbraslav a Smíchov, druhá postupuje na Prahu ve dvou proudech. Levé křídlo míří z Neveklova na Jílové, Libuš a Modřany, pravé postupuje na Čerčany a Kunratice k pankrátskému úseku pražských postalců. V sestavě útočníků je i první slovenský granátnický pluk SS Hlinkova garda.
Bratia Slováci, český lid poutal k revolucii za svoju slobodu. Vaše město je pri jeho boku. Vydajte se na pochod ku Prahe. Podpísaná Česká národná rada.
Severně od Jílového zastaví na čas jednotky SS záseky vybudované dobrovolníky. Nacisté jsou donuceni odklonit svůj postup směrem na Zvole, kde dokonce jejich vozidla uvíznou. Rozběsnění SSáci zcela bez důvodu zavraždí 12 civilistů u Psárského hřbitova.
Praze pomohl venkov. Díky četným zátarosům, zdržovacím potyčkám s postupujícími Němci, venkovští postalci zdrželi nacisty o mnoho a mnoho hodin. Zcela selhaly pokusy dopravit jednotky a obrněnou techniku k Praze po železnici. Právě postalci, železničáři z Mnichovic, Stránčic, Čerčan, Senohrab, nelahozev se ochromili trať, ale taky za svoji odvahu platili vysokou daň. U Stránčic spadlo 15 našich lidí, ve Velkých Popovicích dokonce 26. Ale byl to pro Němce obrovský handicap, ten postup na Prahu. Ale to nejhorší postalce teprve čekalo.
V neděli 6. května za svítání německé jednotky poprvé frontálně zaútočí v pankrátském úseku. Tři tanky vyrazí ulicí u pankrátské vozovny, dva vjedou do tehdejší Linecké. Další dva obrněnci zaútočí na barikádníky v ulici Pod Lázní. SSácká pěchota sice zdolá jednu barikádu, ale palba povstaleckých kulometů a pancéřových pěstí je odrazí. Němci raději čekají na další posily.
V Kunratickém lese se během dne soustředí 21 tanků a silné dělostřelectvo. Ráno se do bojů o Prahu zapojuje ruská osvobozenecká armáda generála Vlasova. Jejich vystoupení se pozitivně projeví v některých úsecích Prahy na levém břehu Vltavy, v Motole, ve Slivenci, na Smíchově, v Ruzini. Na pravém břehu, kde vyvrcholí německý útok do středu města, je jejich bojová činnost výrazně slabší a prakticky končí v odpoledních hodinách stažením vojsk. V pankrátském úseku v nejkritičtější situaci zůstává jen 60 až 80 vojáků ruské osvobozenecké armády, kteří neposlechnou rozkaz k ústupu.
6. května dochází k nejbrutálnějším nacistickým zločinům v Praze. Na ten nejhrůznější si vzpomíná Vlastimil Junek.
Největší tragédií byl zločin v tehdejší Úsobské ulici. SSáci vyhnali z propojených sklepů do jednoho sklepa většinou starší lidi. Nemilosrdně je postříleli a naházeli na hromadu. Ten večer ve sklepě domu číslo 253 nacisté postřílejí 35 českých civilistů a na zahradě domu číslo 245 dalších 16. Jde o starší muže. Ženy, z toho dvě těhotné a děti ve věku do 3 let.
Velitel oddílu SS se tak mstí za ponížení, protože jeho jednotku drží hrstka špatně vyzbrojených povstalců dlouhé hodiny v obklíčení. Mstí se i za to, že jeho žena a dítě jsou zadrženy Čechy v jejich bytě, dokud on nepropustí desítky dělníků z Janečkovy továrny, které dal den předtím v poledne odvléci jako rukojmí. Vlastimil Junek dále vzpomíná.
Náš blok unikl podobnému osudu jen s velkým štěstím. Také nás hnali SS-mani. Opilí 18-letí kluci se samopali. Prý na ně z našich domovů někdo střílel. Byl mezi nimi jeden velmi mladý, ale střízlivý důstojník. Neměl jsem co ztratit, a tak jsem se na něj obrátil se svojí huhlavou němčinou, protože jsem měl rýmu. Tvrdil mu, že z našeho bloku to nikdo nebyl a že bychom byli nespravedlivě trestáni. Má němčina ho asi pobavila, protože se dokonce krátce zasmál. Ale důležité bylo, že nás všech asi 50 lidí propustili.
Sedmého května po 4 hodině odpoledne na Pankráci útočí 4 roty pěchoty s 20 tanky a podporou dělostřelectva. SSáci jsou zastaveni až v ulicích jižně od Pankráckého kostela před Vozovnou a Libušinou ulicí. V noci ze 7. na 8. května se Pankrácké povstalecké velitelství přesunuje z ruského gymnázia do prostoru Jedličkova ústavu na Vyšehradě, kde buduje další pásmo obrany. Útočící přesilu nesmí za žádnou cenu pustit do Nuselského údolí, kudy by se mohla probojovat do centra.
V noci ze 7. na 8. května vyhazují SSáci do povětří skladiště munice umístěné v dřevěném baráku v zahrádkách. Munice práská asi 2 hodiny. V té chvíli ještě netušíme, že je to příprava na jejich ústup.
V úterý 8. května se SSáci v Pankráckém a Michalském úseku omezují na lokální výpady směrem na Jezerku, zapalují domy a berou rukojmí z řad civilistů, jak dosvědčuje poválečné hlášení z 52. revíru.
Němci bojují proti všem pravidlům mezinárodního práva a když se jim nedaří prorazit, běsní. Vraždí ženy a děti. Vyhánějí je z domů a krytů a ženou je před svými tanky. S takovým nepřítelem se dá těžko bojovat.
Podobné zážitky zprostředkoval svému synovi tehdejší obránce Nuslí, Vršovic a Pankráce Stanislav Bauer.
Vyjíždíme s nákladem zbraní na Pankrác a tam vidím něco, čemu v první chvíli nechci věřit. Německý tank před sebou žene ženy, děti a staré lidi na Pankrácké náměstí a k budově věznice. Ten tank byl naštěstí z boku odstřelen pancéřovou pěstí z rukou neznámého bojovníka.
V 8 hodin ustupuje zadní boj SSácké bojové skupiny s četnými rukojmími směrem na Zbraslav. Jedna z největších bitev pražského povstání končí. Nastává čas hořkého bilancování, které představují především desítky zavražděných bezbraných civilistů, zajatých povstalců a také mnoho vypálených domů.
Povstalci útokům nacistů odolali, byť to bylo teda opravdu s krajním úsilím, a oba bojové úseky, které sousedily s Pankrácí, tedy Michle a Podolí, se udržely také a nebylo to vůbec nijak lehké, protože toho dne měl například michalský prapor střelce Jana Čapka, což byla povstalecká jednotka, která se pojmenovala podle zakladatele našich legií v Itálii, tak na svém frontovém úseku o délce asi 0,5 kilometru měla tehdy jenom necelých 100 pušek, 5 samopalů a malý počet pancéřových pěstí.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu, vytrvejte, zvítězíme. Hrdostí se dívá na váš boj celý kulturní svět. Vytrvejte! Vaši bratři na všech místech Prahy se drží hrdinsky. Prahu ovládají a Prahu uhájí.
Přesto se teda barikádníci udrželi s podporou díky povstaleckým obrněným vlakům z Vršovického nádraží, i když teda za cenu citlivých ztrát, a právě tady v tomhle tom úseku padlo 153 lidí a 210 bylo dost vážně zraněno.
Pankrác povstalci udrželi díky své odvaze, obětavosti a také díky ukořistěným pancéřovým pěstím. Pancéřová pěst dokázala účinně vystřelit 2,8 kg těžkou hlavici na vzdálenost 60 až 100 metrů a byla schopna probít v určitém úhlu i pancíř do 180 mm. Na straně povstalců byl ochoten vzít do rukou neznámou a nebezpečnou zbraň opravdu leckdo. V publikaci Pražské povstání 1945 v Praze 4 z roku 1994 je dokonce uvedeno:
na německé tanky útočící Bárovou ulicí do Michle vystřelila z pancéřové pěsti sotva 15-letá Eva Čížková. Výstřelem zasáhla první tank a tím zastavila německý útok.
Tak to popsala konec války Věra Zimová.
U nás na Pankráci jsme prožívali nepředstavitelnou radost. Ale po odeznění prvních euforických okamžiků nastoupil hluboký smutek nad těmi, kteří se dnešního dne nedožili. Otevíraly se provizorní hromadné hroby, kam své drahé chodili identifikovat jejich příbuzní. Byly to hořké a trpké chvíle. Po válce jistě došlo k mnoha přehmatům, ale po letech nacistické hrůzovlády a po posledních dnech speciálně v Praze a jejím okolí lze pochopit reakce některých lidí s touhou po odvetě. Kdo to neprožil, ten nepochopí.
A přichází středa 9. května, kdy v ranních hodinách vstupují do Prahy i sovětské jednotky a ty boje už se odehrávají jenom v neomezeném prostoru. Davids, Pankráce z Líchova a povstání vlastně končí.
Mezi hrdiny, kteří si zaslouží náš obdiv a úctu, patří obránci Trojského mostu, Lahovic, Staroměstského náměstí, Masarykova nádraží a Michle. Dále mnohé povstalecké jednotky, jako je prapor střelce Jana Čapka, zpravodajská brigáda Toledo, Četa Matilda, seskupení Albatros, policejní oddíl kapitána Koutka, četnická četa poručíka Hrabáka, dobrovolníci z Hořovic.
Pražské povstání nás sformovalo. Během několika hodin se měníme z neozbrojených a neorganizovaných občanů na mnohatisícovou armádu s potřebnými štáby i týlem. Po válce mnozí z nás dostávají pamětní odznak s nápisem Barikádník Pankrác. Má pro nás hodnotu válečného kříže.
V poválečných letech je úloha povsteleckých velitelů záměrně zlehčována, či dokonce zamlčována. To všechno v zájmu tezí o komunistech jako ohnací síle barikádnických jednotek. Režim po roce 1948 jim místo díků a vděčnosti připraví kalich hořkosti. Ústřední akční výbor Národní fronty už pořídil seznam 30 československých generálů. Všichni mají odejít z činné služby. Na seznam je už 29. února 1948 připsán i pankrácký stratek, plukovník František Vejmelka.
Tady velkou roli v tomto směru hrálo i udání. František Vejmelka se 25. února 1948 v Kroměříži prý neradoval z vítězství pracujícího lidu, jak by se očekávalo, ale měl být zamlklý, sklíčený a údajně i plakal. Soudrům jaksi nedošlo, že na tento den vycházelo 4. výročí úmrtí jeho syna Iva, který zemřel ve věku 15 let a pro Vejmelku rodina byla všechno. Tak to všechno skončilo potupným vyhazovem z armády, ale tím problémy tohoto muže, jenž byl velice hrdý na svoji vojenskou službu, teprve začaly. Po zatčení generála Kotlova Šra se mu začali vyhýbat známí, ovšem největší rána ho postihla 13. července 1950, kdy mstivý minister národní obrany Alexej Čepička za to jeho chování v roce 1945 ho degradoval na vojína v záloze.